Salam, Azadlıq Radiosunda. Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Elmar Məmmədyarov Amerikanın dövlət katibi ilə Qarabağ məsələsini müzakirə edib. Bir neçə dəqiqə əvvəl ATƏT bəyan edib ki, Belarusdakı seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun keçməyib. Və Amerika Prezidenti Kongresi çağırıb ki, iqtisadiyyatı yardım planını mümkün qədər tez təsdiqləsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qafqaz bölgəsindəki bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının iclasında deyib. Elmar Məmmədyarov dünən həm də Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşüb. Babək Bəkir xəbər verir.
Condoleezza Rice ilə Elmar Məmmədyarovun görüşündə Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Azərbaycanın regionda vacib rol oynadığını qeyd edib. Elmar Məmmədyarov isə bir daha vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli mümkündür. Nazirlər enerji təhlükəsizliyi məsələsinə də baxıblar. Dünən Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında çıxış eləyib. Deyib ki, Gürcüstan hadisələri bir daha sübut elədi ki, regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyi Guam məkanındakı donmuş münaqişələrdir. Guam ölkələri ərazisində baş verənlər onu göstərir ki, münaqişənin həlli Guam formatından kənara çıxır. Gürcüstandakı vəziyyət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini tapmaması beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir. Elmar Məmmədyarov BMT-də çıxışında belə deyib.
Babək Bəkir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig Azərbaycan hökumətini Assambleyanın qətnamələrinə əməl etməyə çağırıb. Puig bunu bugün Strasburqda keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, yayda Bakıda olanda istəyini Azərbaycan rəhbərliyinə də çatdırıb, siyasi məhbusların, jurnalistlərin azad olunacağına, prezident seçkisinin qaydasında keçəcəyinə ümid vardı. Xəbəri Turan agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bir neçə dəqiqə əvvəl ATƏT bəyan edib ki, Belarusdakı parlament seçkiləri beynəlxalq standartlara uyğun keçməyib. ATƏT deyir ki, dünənki seçkidə xırda irəliləyişlər olsa da, ümumilikdə seçki ATƏT standartlarına cavab vermir. Seçkini 500-ə qədər ATƏT müşahidəçisi izləyirdi. Belarusun Mərkəz Seçki Komissiyası bildirib ki, parlamentin aşağı palatasına keçirilən bu seçkilərdə prezidentə yaxın siyasətçilər qalib gəliblər. Müxalifət isə bildirir ki, seçki total şəkildə saxtalaşdırılıb. Amerika Prezidenti Kongresi çağırıb ki, iqtisadiyyatda 700 milyard dollarlıq yardım planını mümkün qədər tez təsdiqləsin. Bush bildirib ki, bankların borçlarının alınması imkan verəcək ki, böhran iqtisadiyyatın qalan hissələrinə yayılmasın. Amerika Prezidenti bunu bugün Ağ Evdə verdiyi açıqlamada deyib.
I'm confident that this rescue plan...
Mən Maliyyə Nazirliyinin və Mərkəzi Bankın hazırladığı yeni plana inanıram. İnanıram ki, uzun müddətli perspektivdə Amerika yenə də dünyanın ən məhsuldar və dinamik iqtisadiyyatı olaraq qalacaq. Gözlənilir ki, Amerika Kongresi hökumətin planına bugün münasibət bildirəcək. Bundan qabaqki müzakirələrdə həm müxalifətdən olan demokratlar, həm də prezidentin öz partiyasından olan bəzi kongresmenlər planı tənqid eləmişdilər. Bu arada bir neçə Avropa Bankı qlobal maliyyə böhranının qurbanı olub. Bugün Britaniya hökuməti elan edib ki, ipoteka kreditləri verən Bradford və Bingley bankını milliləşdirir, çünki sərmayəçilər bankı olan inamı itiriblər. Bu arada Hollandiya və Lüksemburg qərara gəliblər ki, nəhəng sığorta şirkəti olan Fortis-i müflisləşməkdən xilas eləsinlər. Bugün həm də Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy aparıcı Fransa banklarının rəhbərləri ilə görüşəcək, qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcək. Bundan qabaq Amerika hökuməti də bir neçə bank və sığorta şirkətini müflisləşməkdən qorumaq üçün onların səhmlərini almışdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
İşten sonra Azalı rayısının değişikliğinden sonra programın ikinci saati başladı haberlerden derhal sonra ve biz yakın dergiler arasında internet bari danışacağız. Daha doğrusu internette olan kıymetler hakta. Kifak kadar çoklu fikirler var bu kıymetler etrafında. Hatta son malumata göre Oktyabr'dan internete olan kıymetlerin 20% aşağı salınması gözlenir. Ne derecede bu mühim ve bile de hissedileceği seviyede olacak? Biz bu barada internet forum prezidenti Osman Gündüz'le danışacağız. Osman Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun. Size.
Dinleyicilere ise ben konkret bir başa sual vereyim. İnternetten istifade edersiniz mi? Ya yok ve niye? Çok sade bir sualdı. Sebeplerini de açıklayarsınız. Niye istifade etmirsiniz? Yani ne sizi bu meseleden, fikirden çekindirir? Hadi mesela ki istifade edenler daha çok müsbet megamlarını görürler. Belki de çok subjektif sual veririm ama istenilen halde. Her bir halde sizin internetten istifade seviyenizi, derecesini hiç olmasa yakın yarım saat ərzində nəzərimizdən keçirək. 436-77-41 bir başka firmimizin nömrəsi və mobil telefonlarınızdan 050-744-101-7 nömrəsinə bu suala cevablarınızı göndərə bilərsiniz. Osman Bey, 20% qiymətlərin aşağı salınması bu nə dərəcədə təsir edici bir faktor olacaq və belə deyək də, bəzən olur ki, misal üçün, jurnalın satışı getmir və redaksiyyəti baş menecer oturarkən qeyd edir ki, gəlin jurnalın qiymətini 20% artıraq. Bəli, biz itirəcəyik. Oxucular arasında tutalım 30% oxucu itirəcək, amma nəticə itibarilə 20% qiymət artırdığımıza görə biz daha çox gəlir əldə edəcəyik. Burada biraz əks istiqamətdə gedən bir məsələdir, amma doğrudan 20% qiymətini azaltmaqla, yəni tərs mütənasibli olur da, nə dərəcədə Azərbaycanda internet istifadəçilərin sayını çoxaltmaq mümkün olacaq? Və təsir edici faktor olacaq
mı? Mən valla çox təəssüflənirəm və ümumiyyətlə mənim üçün anlaşılmazdır ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ya mənə elə gəlir ki, artıq burada müəyyən bir qeyri-səmirlik var. Ya onlar bazardakı vəziyyətdən xəbərsizdirlər, ya da xəbərsizliyə özlərini vururlar. Nəyə görə? Yəni, bu bir yarım ildir, yarım ildən çoxdur. Bu məsələ müzakirə olunur. Və birdən-birə nazirlik səviyyəsində, rəsmi, mavin səviyyəsində bəyanat verilir ki, nəhayət ki, bəli, biz filan vaxtdan 20%. Mən əvvəl elə bildim 20 dəfə deyirlər.
Siz sevindiniz 20 dəfə.
Əlbəttə, mən 20 dəfə başa düşdüm. Nəyə görə, yəni, baxaq da qardaş da, yəni, Rusiya ilə müqayisə edirəm.
Buyurun.
Bizə ən yaxınıdır.
Buyurun.
Rusiya ilə Azərbaycandakı qiyməti, internet qiyməti müqayisə edirəm. Birinci artıq, əgər Azərbaycandan kənara çıxıb müqayisə ediriksə, vəssalam, biz daylapın üstündən xət çəkməliyik. Çünki bu ölkələrdə artıq daylap bir internet xidməti, internet servis olaraq yoxdur. Yəni, var, ancaq belə təsadüfü yoldan ötənlər, internet kafeyə girənlər, nə bilim, təsadüfən harasa girənlər üçün ani olaraq istifadə olunan bir servisdir. Deməli, söhbət ancaq gedə bilər ki, 1 megabitdən, yəni qlobal dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə artıq internet 1 megabitdən, 2 megabitdən başlayır. İndi la 1 megabitin qiymətini, 2 megabitin qiymətini Rusiya ilə bizdən müqayisə edək. Bilirsiniz, necə, rəqəm necədir? 50 dəfə. 50 dəfə. Məsələn, bizdə 2 megabitin qiyməti 1500 dollardır. 1500 dollar pul verməlisiniz, Niagrençinli deyək də, unlimited. Yəni, siz məhdudiyyətsiz. Mən nə qədər işləyirəm özüm bilərəm, nə qədər informasiya dağıtım özüm bilərəm, nə qədər göndərirəm özüm bilərəm. Normal şeydir. Dünyada belədir, bu qiymət belə ölçülür də. 2 megabit. Türkiyədə 2 megabitin qiyməti 30 dollardır, 50 dollardır. 50 dollar. Bizdə, diqqət yetirin, üzr istəyirəm, 50 dollar orada, 30-50 ilə 30 arasında dəyişir, provayderlərin asıl olar. Bizdə 1500 dollardır, Türkiyədə 20-30 dollardır, diqqət yetirin. Bax, indi mən belə həyəcansız danışmaqda da, etirazsız danışmaqda da belə çətini çəkirəm. Baxın, bu yaxınlarda əlimə bir sənət keçdi, gələk onu mən bura gətirəyim. Sabah sizə e-mail də göndərə bilərəm.
Buyurun.
Analitik yazı var. Təxminən bir ay qabağa dünyada marketing təşkilatları var ki, internetin qiymətini analiz edirlər də. Var bu oturuşmuş təşkilatlar, yayırlar və bizə də gəlib çatır o. Avropada internet qiymətlərini analiz edib yayan təşkilat Türkiyəni dəhşətli dərəcədə tənqid edib. Türkiyəni dəhşətli dərəcədə tənqid edib ki, Avropaya girmək istəyirlər, belə istəyirlər, elə istəyirlər, amma onlarda internet qiymətləri bahadır. Mən də dedim, baxım görüm bu necədir. Orada da cədvəl var, baxdım. 2 megabitin qiyməti orada Türkiyənin neçədir? 30 dollar. 30 dollar 2 megabitin gibi. 30 dollar Türkiyədə ən bahalı internet Avropa üçün. Diqqət yetirin. 2 megabit. Yəni bizdə 2 megabit provayderin xəttidir. İstifadə 2 megabiti bizim provayder 200 yerə bölür. 200 yerə bölür. Gör, indi bizim istifadəçi nə gündədir? Türkiyədə Avropa Türkiyəni qınayır ki, 30 dollar 2 megabit sənin üçün ən baha, sən Avropaya girib. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, belə bir şey ola bilməz axı.
Dramatik vəziyyət deyəsən yaranır. Osman bəy, telefon xəttində dinləyicimiz var. Vüqar, buyur, nəfirdəz.
Salam,
salam, ləkim. İnternetdən
istifadə edirsiniz. Salam, Gündüz bəy də, Ziya bəy də.
Təşəkkürlər.
Buyurun. Xalqımızı qarşıdan gələn bayramımız münasibətilə təbrik edirəm. Yəni, mövzu ətrafında mən Gündüz bəy də dinlədim. Mən bu o qiymətlərlə əlaqədar mən özüm də internetdə harca 5-6 ay bundan qabaq o məlumatı oxumuşdum. Bütün dünya daha olan internetin qiymətlərinə bizim qiymətlərin qətiyyən uyğun gəlməməyə başını. Mənə də pis təsir elədi. Yəni, daha sürətli internet, daha münasib qiymətə istifadə eləmək olar. Yəni, oradan daha çox yararlanmaq olar. Yəni, sual qoyuldu ki, internetdən nə üçün istifadə edirsiniz? Ya istifadə etmirsiniz? Mən internetdən istifadə edirəm.
Edirsiniz.
Adı o dial-up sistemi deyirlər, ondan istifadə edirəm. Daha
qanedir mi?
Sürətliyə, yəni belə deyə də maddi imkan çatmır ki, yəni daimi ondan istifadə edəsən.
Amma sürəti, keyfiyyəti.
İnternetdən nəyə görə istifadə edirəm, sual olundu. Yəni, istədiyim məlumatı, kitabı, yəni dini saytlara da girsən, yəni gözəl filmlər var, yəni bu şeylərin daha çox. Yəni, daha sürətli olsa, onlardan daha çox yararlanmaq olar. Yəni, bunu demək çatdırmaq istəyirdim ki, və eyni zamanda Türk dilində, Rus dilində, İngiliz dilində daha çox ürəyin istəyən informasiyanı, kitabları, lüğətləri tapmaq, ensiklopediyaları tapmaq olur. Amma Azərbaycan dilində istədiyin şey, məsəl üçün bir daha bir şəxsiyyətin adını axtarışa versən, oradan heç nə çıxmır onun haqqında. Bu böyük bəladır ki, biz öz dahilərimizi, alimlərimizi, yazıcılarımızı, yəni dəyərli insanlarımızı qiymət vermir. Bu, yəni yaratmır bu saytlar. Ola bizim ki, biz passivlik göstəririk millətin özündə, yəni bu dövlət tərəfindən olmamalıdır, aydın məsələdir. Harbən müəyyən təşkilatlar olmalıdır ki, bu şeylərlə məşğul olsun. Yəni, bu...
Aydın, Vüqar bəy, imkan verir digərlərdə öz fikirləri ilə bölüşsünə. Bizim də 436-77-41 Osman Gündüz studiyamızı qurandı, Azərbaycan İnternet Forumu prezidenti Osman bəy. Görürsünüz, burada 3 məqam artıq formalaşır. Qiymət, keyfiyyət evet. Və kontent. Kontent,
bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, bunlar da bir-birinə qırılmaz surətdə bağlı olan məsələlərdir. Normal Azərbaycan interneti üçün keyfiyyətli internet resurslarının yaradılması üçün diqqət yetirin. İnternet resursunu yaratmaq deməli, yəni burada bir istehsal, internetin özü də bir platformadır. Burada məhsul istehsal nədir? İnformasiya istehsal deməlidir. Tamamilə doğru deyir oxucu ki, yəni orada da bu deyək ki, Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın deyək ki, ədəbiyyatından bağlı, mədəniyyəti, iqtisadiyyatından bağlı da az internetdə müəyyən informasiya olması üçün bu istehsal olunub qoyulmalıdır. Ya dövlət tərəfindən, ya ictimai qurum, ya vətəndaş, ya kim. Bu istehsal prosesini qurmaq üçün də keyfiyyət internet olmalıdır. Əgər vətəndaş hansısa bir saytı açmaq üçün enter düyməsini basıb gedib çay içib gəlincə görür ki, hələ də sayt açılmayıb, nə istehsal olunacaq burada? Nə istehsal olunacaq? Ümumiyyətlə son dövrlərdə bu vəziyyət daha kritikləşib. Baxın, fikir verin, bizdə küçələrdə maşınlar artır, ekonomika deyək ki, düzün deyək də müəyyən inkişaf templəri falan. Axı bu internetə də keyfiyyətli informasiya, daha böyük həcmli informasiyaya da tələbat artırıb. Bunun fövqündə bu dəqiqə internetdə bizdə çaxnaşmalar gedir. Hədsiz dərəcədə internet çöküpdür. Yəni, dial-up da mümkün deyil. Köhnə xətlər də mümkün deyil. Yəni, 70% insan biabırçılıqdır. 70% insan kəndçi qaydasında 10 ildir, 15 ildir kəndçi qaydasında biz internetdən istifadə edirik. 70%. Belə şey ola bilməz axı da. Bu necə ola bilər axı? Ona görə biz, ciddi deyirəm, biz artıq həyəcan siqnalı qaldırmışıq ki, artıq biz belə radikal addımlar atmalıyıq ki, biz internetə nəhayət ki, bu connection, bağlantı məsələsini qurtaraq da, bunu nöqtə qoyaq da bunu. Mən hər dəfə düzün deyirəm, mən utanıram ki, siz deyəndə ki, bu bağlantı ilə bağlı, qiymətlə bağlı məsələ müzakirə etməyə. Yəni, belə olmaz axı. Düzünü deyək də, biz ayrı şeyləri müzakirə eləməliyik.
Yaxşı, bu belə səbəbləri araşdıraq, sözün açığı Osman bəy. Səbəblər, mən eləcərə xatadım, təkrarlayım sualı yenidən ki, internetdən istifadə edirsinizmi, yoxsa yox, əgər yox və niyə? Yəni, bu nədən bu məsələ ortaya çıxıb? Xan dinləyicisi yazır ki, Osman bəy, hökumət maaşları qaldıranda 20 dəfə qaldırır, o da 20% qalxırdı. Sözün açığı, hörmətli xan, 25%-dən burada söhbət gedir, 20%-dən getmir qiymət, yəni şeydə, maaşlarda. Gizir isə yazır ki, Osman bəy, GSM operatorlarda internet qiymətləri niyə belə bahadır? Özü də belə keyfiyyətsiz halda bu ucuzlaşma onlara onlara da aid olacağımı. İndi bu görürsüz, dinleyiciler daha çox səbəb istiqamətində düşünürlər ki, niyə, nədən, nədir
səbəb?
Səbəb nədir? Əgər 2 megabit ölkəyə daxil olursa, qeyd etdiyiniz kimi, bu 200 nəfər arasında bölünür və sonradan problem yanır. Nədən bu belədir? Yəni, doğrudan mı Azərbaycana daxil olan bu trafik, deyək, çox bahalı bir məsələdir Azərbaycan üçün, Azərbaycandakı gəlirləri üçün ki, bugünə qədər dayılab qalıb.
Birinci bu oxucunun replikasına belə bir deyə deyim ki, yəni düzünü deyək, indi bizim əmək haqlarından qonşu ölkələrin əmək haqlarını müqayisə edəndə, bu ekonomik vəziyyətdən, yəni bunları da nəzərə almaqla müqayisə edəndə əmək haqqında 50 dəfə fərq yoxdur. Ona görə də bu mən oradan çıxış edirəm. 50 dəfə, 30 dəfə fərq ola bilməz də. Belə fərq yoxdur. İnternet qiymətlərində fərq bu qədərdir. Buna görə biz mən o üzərinə gəlirəm ki, 20% aslında heç nədir. Heç nə, heç nəyə təsir etməyəcək. Heç nə gözləməyə dəyməz. O ki, qaldı səbəblər. Bu dəfələrlə biz bununla bağlı mətbuata çıxış eləmişik. Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə rəsmi surətdə cari ilin, bu ilin mart ayının 3-də şəxsən mən cənab nazir Əli Abbasova müraciət eləmişəm 2 səhifəli bir şeydən, təkliflərdən ki, Azərbaycanda bax budur internetin qiymətinin bax olmasının kökündə duran səbəb. Biz böyük internet ictimaiyyətindən yığışıb bunu müzakirə edəndən sonra, monitorinq aparandan sonra indikatorlar mə yoxdur dünyada, heç indikatorlar yox idi. Biz özümüz Azərbaycan reallığı üçün bu 70% daylapçı üçün ha. Və bunun üçün də biz indikatorlar müəyyən etmişdik ki, hansı yəni parametrlərlə də keyfiyyətə hansı təsir amillər təsir edə bilər və s. Birinci bax bir dəyidir. İndi çox da vaxtımıza. Birinci Azərbaycan bazarında hələ də sərbəst azad rəqabət mühiti formalaşmıyor internet bazarında. O cümlədən yeri gəlmişkən deyim mobil bazarda da. Diqqət yetirin. Hökumət mobil bazara əlavə 2-3 operator buraxsa da bazarda şərait dəyişmədi. Burada da sərbəst azad bir dənə bu xidmətləri normal deyək ki, mobil xidmət, normal mobil internet xidməti də əmələ gəlmədi. Bu, yəni hökumətin özünün apardığı siyasətin qüsurlu olmasından bağlıdır. Yəni bir cümlə ilə desəm, bazarda sərbəst və azad rəqabət mühiti formalaşmayıb. Hələ mobil interneti də götürsək, klassik interneti də götürsək. Yəni bu bazarda monopoliyanın insançıl elementləri qalmaqdadır. Amma yenə deyirəm ha, bunun 100% bunun üzərində qoyma olmaz. Nəyə görə? İndi gəlirəm ikinci mərhələyə. İkinci, bu monopol vəziyyətdə olan qurumlar da baxırıq, müşahidə edirik. Bizim monitorinqin nəticəsi göstərir ki, bunlar məsələn 2003-cü ildə, diqqət yetirin, 1 megabit kanalın qiyməti neçə idi bilirsiniz, doktor? 2003-də 1 megabit kanalın qiyməti təxminən desəm, siz çarşarsınız, 25-30 min dollar idi. Baxın, bu böyük də uzaq keçmiş deyil də. İndi yaxşı, bu dəqiqə neçədir? Bu dəqiqə təxminən 500 dollardır. Birinci provider, monopol provider, hansı ki ikinci səviyyəli provayderləri bunu satır. Bu indi baxsaq, deməli 5 ildə bu filan qədər 25-30 mindən düşüb 500-ə. Nə qədər düşüb? Böyükdür də. İndi bunun fövqündə biz baxaq provayderlərin təklif etdiyi qiymətlər bu qrafika cavab verəcək səviyyədə düşüb? Yox. Deməli, yalnız birinci provayderdə bunun səbəbini axtarmaq bir qədər ədalətsizlik olardı. Bu ikinci səviyyəli, hansı ki bizim aldığımız provayderlərdə də bu var. Nədir bunun kökü? Ötən iniş il provayderlərdə antimonopol departamentində məsələ müzakirə oldu. Hansısa bir provayder qiyməti kəskin şəkildə aşağı salmışdı. Digər 10 provayder buna qarşı birləşdi. Onun bütün kanallarını bağlatdılar. Ona giriş-çıxış bağlandı. Deməli, burada ikinci səviyyəli provayderlər arasında da müəyyən süni, belə deyək də, insançılıq yaratmaq cəhdləri var və biz bunu görmüşük. Antimonopol departamentində bu uzun müzakirə obyektinə çevrildi. Təsəvvür edirsiniz?
Bu burada bir məqam da ortaya çıxır. Dinləyici indi bir fikir göndərdi. Onu birazdan oxuyaram. Gəlin bizə qulaq asanla telefon xəttində olanı dinləyək. Araz bəy, buyurun efirdə. Sizə vaxtınız xeyir.
Osman, mən sual vermək istəyirdim. Azərbaycanda bu internet Türkiyədə kabel xətti ilə gəlir də, telefon xətti kimi. Və Azərbaycanda nə vaxtsa belə bir olacaq xətt maniyyəsiz olsun da, yəni heç bir qırılma olmasın internetdə. Xətt ateist xətti kimi də gəlsin.
Ayrıca. Aydındır. Minnətdaram Araz bəy. Buyurun.
Yəni konkret haşiyə çıxıb bunu cavab verək. Söhbət əgər lokal ölkə daxili şəbəkədən gedirsə, yəni sonuncu istifadəçinin aldığı internet gedirsə, təbii ki bizdə başqa ölkələrdən fərqli situasiya var. Yəni bizdə internet klassik mənada telekomunikasiyanın üstündə oturub. Yəni telefon xəttinin üstündə oturub. Anlaşıqlı desək, inkişaf etmiş ölkələrdə bu ayrıca da internet ayrıca xətti, ayrıca infrastrukturun üstündə oturub. Misal Məsələn, Estoniyada. Estoniyada deyək ki, 70% internet istifadəçisi oturubdur kabel televiziyası xəttinin üstündə. Onlar kabel televiziyasından aldılar. Telefon yer göy dağılsa da, telefon xəttə dağılsa da bunun internetə dəxli yoxdur. Bu lokal şəbəkədir. Amma indi oxucu əgər qlobal şəbəkəyə bağlantıdan soruşursa, əvvəllər Delta Telekomdan söhbət gedir burada. O da Azərbaycanı qlobal şəbəkəyə bağlayan. Əvvəllər təbii ki, onun məsələn ancaq bir balaca bir fiber optik xətti vardı. Fiziki xəttdən söhbət gedirsə, Dağıstan və s. Rusiyaya qoşulursa, amma indi mən bilirəm ki, onun deyək ki, peyk üzərindən var. Xətt üzərindən var. Yəni bir neçə məsələn Gürcü Türkiyə üzərindən, İran üzərindən, yəni müxtəlif istiqamətlərdən qurublar. Birisində hansısa bir qəza olarsa, keçir avtomatik o birisinə. Yəni bunun cavabı belə. İndi internetin qiymətlərinin baha olmasının üçüncü səbəbin üzərində gələk. Biz deməli birinci sərbəst azad rəqabətdir. İkinci səviyyəli provayderlərin yaratdığı məhdudiyyətlərdir. Bəli. Üçüncü provayderlərin özlərinin istifadə elədiyi deyək ki, resurslar var. Bu həm məsələn dövlətə məxsus ATS-lərin resurslarından istifadə edirlər, həm də özəl ATS-lərin resurslarından istifadə edirlər. Bu özəl ATS-in resursundan istifadə edəndə orada yenə də rəqabət, sərbəst azad rəqabət meyllərinin olmaması üzə çıxır. Nəyə görə? Məsələn bir deyək ki, özəl provider hansısa bir digər provideri öz radiusundan buraxmır ki, interneti alan deyir, elə mənim müştərim səndən gəlib interneti alırsa, elə mənimki gəlib alsın deyir. Sənin resursunu deyir, mən ATS-ə qoya bilmərəm. Qoymuram. Yəni öz başınalıq. Qanunsuzluq. Eyni zamanda provayderlər dövlətin ATS-lərinin resurslarından istifadə edirlər. Məsələn, orada müəyyən şkaflarını öz resurslarına aparıb qoyurlar, avadanlıqlarında. Bununla bağlı müəyyən tariflər var. Bu tariflər dövlətin tarif şurası müəyyən etdiyi tariflərdir. Onlar ifrat dərəcədə bahadır. Eyni zamanda qeyri-qanuni tariflər də var. Məsələn, konkret haqq qoyulur internet provayderlərin üzərinə ki, hər ADSL istifadəçinizə görə bizə bu qədər deyək ki, ödəməlisiniz. Heç nədə yoxdur bu baba. Deməli, bu dördüncüsü bunun səbəbi bundan ibarətdir. Deyək ki, beşinci səbəb gətirə bilərik ki, məsələn, provayderlərin özünün aldığı, məsələn, o birinci səviyyəli provayderdən aldığı internet kanalının gücünün istifadəçilərin gücünə uyğunlaşdırılmaması. Məsələn, dial-up-dan danışaq. ADSL-i qoydum qırağa. Dünyada vaxtilə qlobal dünya dial-up-dan istifadə edəndə indi o standartlar o dünyada yoxdur da. O qlobal dünyada o keçdi arxivlərə getdi. Necə idi? Hər 5-10 istifadəçiyə provayderin bir telefon xətti olmalı idi. Ona deyirlər modem pul. Modem xətti. Yəni dial-upçılar üzr istəyirəm, telefon xəttinin üstündə oturub internetdən istifadə edirlər də. Məsələn bir provayderin deyək ki 5000 müştərisi var, 5000 müştərisi var. 100 dənə də cəmi telefon xəttini arendaya götürübdür. 100 xətt. Baxmayaraq ki onun 5000 müştərisi var. Onun eyni anda internetdə istifadə edən dial-up müştərilərinin sayı 100 ola bilər. Qalan 4900-ü gözləməlidir. İndi bunun da proporsionalı var. Hər mən dedim də təqdir götürək belə. Hər 10-a hər 10 nəfərə bir telefon xətti olmalıdır provayderində ki, istifadəçi normal. Deməli 5000 müştərisi olan provayderin 500-ə qədər telefon xətti olmalıdır. Bizdə belə deyil. Bizdə götürürlər çox az sayda. Eyni zamanda o trafik var ADSL-ə bölmək üçün də. Məsələn, tutaq ki, birinci səviyyəli provayderdən normal keyfiyyətli internet alır. Məsələn, 4 megabit həcmdə. İndi bu 4 megabiti mən 1 megabitdən olmaq şərtindən ADSL müştəriyə 4-ünə yox tutaq ki də, satır 40-ına. O bölür onu. Məsələn, sizdə nominal, deyək ki, sizin kompüterinizdə yazılıbsa, məsələn, 256, 500, siz onu almırsınız. Faktiki real surət olduqca aşağıdır. Bunun təsir göstərən amili həm xətt ola bilər, həm məsafə ola bilər, həm provayderin özbaşınalığı ola bilər və s.
Adətən 5 dəfə az olur. Yəni bunu müşahidə edirik mütəssəm olaraq. Osman bəy, səbəblər barədə dinləyicilər nə yazırlar? İndi onun üçüncü fikirdə oxuyacağım sizə. Biri yazır ki, mən heç cür evdə internetdən istifadə edə bilmirəm, əsəbləşirəm. Sürət olmadığına görə kluba üz tuturam. Digəri yazır, erudit yazır ki, həmişə anonslarda deyirsiniz ki, bizim radio internetdə də qulaq asa bilərsiniz. Necə dinləyək? 40 kilobitlə səs çox keyfəsiz.
Tamamilə düzgün deyir.
Bu da texniki məqamdır. Digər bir fikir Natiq adlıyəcimizdən gəlir. Bu soruşur ki, Osman bəy, bəlkə burada səbəblər siyasi səbəblərdir. Ölkədə 12% internetdən istifadə edir. Azad fikirli insanlardır. Təsəvvür edin 72% istifadə etsə, onda nə olacaq?
Yox, mən düşünmürəm nəyə görə. Yəni, düzün deyək ki, ölkə rəhbəri 2 il qabağa İKT sahəsinin prioriteti elan elədi. Bu bir. Yəni, bu oxucunun fikirlə razılaşmamaq üçün əlimdə daşdan keçən arqument var. Bu prioritetdir. 2. 2004-ə qədər dövlət büdcəsindən bir qəpik də olsa internetə pul ayrılmayıbdır. Mən bu sahəni işləyirəm 10-15 ilə. Bir qəpik də. Ancaq internetə pul buraxıldı Soros, Evrasiya, BMT'nin qurumları, harici qurumlar.
Qrant təşkilatı.
2004'dən sonra büdcədən, prezident də bunu İKT edən, prioritet elan eləyəndən sonra büdcədən böyük vəsaitlər ayrılır. Milyonlardan, internetə milyonlardan pul ayrılır. Bu bir. Deməli, bunun maliyyə tərəfi və prezident siyasi iradə ortaya qoyulub ki, biz bunun inkişafını. İkinci də düzünü deyək də, elə bir ciddi siyasi senzura da müşahidə eləmirik də. Mən analiz aparırıq, bir-iki dəfə dövlət məmuru səviyyəsində senzura müşahidə eləmiş ki, filan sayt bağlansın, adi kəndçi qaydasında da. Yəni, ali hakimiyyət səviyyəsində, internetdə senzura yoxdur, kim nə istəyir, yazır, pozur, qanunvericilik var və s.
Bəs, Osman bəy, bəs qiymət məsələsində deyərsiz? Yəni, tərkibində kontentini tutan müdaxilə etmirlərsə, qeydiniz kimi və siyasi iradə də mövcuddur, qiymətlərin baha olması bəlkə hər kəsin cibinə uyğun deyil, ona görə. Yəni, belə məhdudiyyətlər.
Mən düşünürəm ki, burada ancaq iqtisadi maraqlar var, müəyyən qrupların hədsiz dərəcədə varlanmağa meyilli maraqları var, böyük qaz vurub qazan doldurmaq maraqları var, ekonomik maraqlardır. Mənim özüm qənaətim budur ki, bu ekonomikdir, insarçılıqdır. Necə ki, deyək ki, bizim o bəzən eşidirik ki, ölkəyə ancaq baxışı birisi gətirə bilər, bananı birisi gətirə. Bu da onun timsalında bir şeydir. Mən də düşünürəm ki, məhz indi mən fikrim nəyə gətirir? Biz Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə və bu adını saydığım və saymadığım səbəblərlə bağlı müraciətdən sonra düzün deyək ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi şəxsən məni qəbul elədi. Xeyri söhbət elədi. Bu faktlarla razılaşdırıldı, elədi. Və bu qəti addımların atılmasına bağlı göstəriş verdi, ondan uzağa gedilməli. Deməli, burada mən belə nəticəyə gəlirəm ki, yəni artıq Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi bu bazara təsir edə bilmir. Yəni bunda bu ekonomik maraqlar, iqtisadi maraqlar o qədər güclüdür ki, mən düşünürəm ki, yəni bunun ötəsindən
necə sala biləcək?
Necə sala bilərdi? Çox gözəl. Çox gözəl. Əlində daşdan keçən bir arqument var. Nədir? Bazarda qeyri-qanuni da olsa, iki provider dövlət provideri fəaliyyət göstərir. Biri digər monopol qurum olan deyək ki, Aztelekomun doçerini privatizasiya müəssisəsi aztelekom.net interneti, biri də digər qeyri-qanuni qurum olan əslində qeyri-qanunidir. Yəni nəyə görə? Axı sənin mənim pulumla, sənin mənim vətəndaşın xalqın pulumla kommersiya fəaliyyəti göstərən dövlət qurumu dünyada analoq olmayan şeydir bu şey. Dövlət provideri, dövlət kommersiya necə ola bilər? Bu. Yəni bu lap yaxşı indi var. Bu bazarda lap işləyirlər də əla. Ya mən də onun müştərilərindən birisiyəm. Mən deyək ki, Əhməd də bunun müştərilərindən birisi də mənəm. İndi qulağa düzünü deyək də. Yaxşı dövlət onda heç olmasa çevik olaraq özünün bu dövlət mülkiyyətində olan bu provayderlərindən qiymət siyasəti, çevik qiymət siyasəti yeridib bazara təsir edə bilər. Dövlət böyük də müştəriləri var. Məsələn bazarda oturmuş müştəri. Aztelekom bütün regionlara ancaq Aztelekom gedə bilər. Deməli Aztelekomun qiyməti bazara təsir edəcək. Bak internet böyük sayda müştəriləri var. Bunun qiyməti də dəyişib bazara təsir edəcək. İndi Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirində biz deyəndə ki, yaxşı, bəlkə bu rüşaqdan istifadə edərsən, qayda cavab nədən ibarət olur ki, bilirsiniz, o birisi özəl provayderlər bizdən inciyərlər. Deməli, bunlar maraqlıdırlar bazarda bu sürədə qalır. Elədirsə, onda dövlət provayderini ləğv eləyək. Yox, ləğv eləmişsin, onu bazara təsir edin. Yəni bu dəhşət qapalı bir mühit yaradıblar. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni artıq gücsüzdür. Yəni ümumiyyətlə bizim mən belə baxanda əgər biz məsələnin köklü həllini istəyiriksə, köklü həllini istəyirik. Bu köklü həll Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin özünün fəlsəfəsi mahiyyətinlə bağlıdır ki, dünyada çox az bu cür qurumlar qalıb ki, həm dövlət idarəetməsi həyata keçirir, həm bazarda internet xidməti, kommersiya xidməti göstərir. Diqqət yetirin, həm internet bazarını bu tənzimləməlidir, həm də bazarda özü yaxşı mənada alış-verişdən məşğuldur. Necə ola bilər?
Bəli,
lisensiyalaşdırma da bunun əlindədir. Yəni, sabah bazara hansısa bir mobil operatoru, hansısa bir qlobal dünyaya bağlantı olan bir backbone provider-ni bazara buraxmaq üçün də lisensiyanı bu verməlidir. Necə ola bilər bu? Ona görə mən görürük ki, düşünürəm ki, məsələni köklü həll etmək üçün yəni prezident tərəfindən bir fərman verilib səlahiyyət bölgüsü aparılmalı.
Osman bəy, bu 20% qiymət aşağı salınmasından söhbət gedəndə hansı səviyyədə qiymətdən söhbət gedir? Yəni birbaşa lap əvvəldə birinci səviyyədə paylayıcı yerdə, yoxsa
provayder artıq düşünürəm, pərakən. Sonuncu, bəli, pərakəndədən söhbət gedir. Yəni söhbət
burdan gedir. Bu bazar iqtisadiyyatı, bu sahibkarlar
yəni, mən bu 20% məsələsindən bağlı, yəni mən net o barədə danışmaq istəmirəm, çünki qiymətlər yəni ən azı Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Naziri səviyyəsində belə məncə belə qeyri-ciddi bəyanat verilməməli.
Daha bir dinləyici yazır. Almaniyada sürət 8 meqabitdir. Mən ilə əvvəlində provayderlərdən birinə
qiymət də 15 euro olmalıdır təxminən. Əgər bilmirəm,
bir provayderlərdən birinə rəsmi qayda müraciət etdim Azərbaycanda. Bizim ata isə ADSL yerləşdirilsin, amma 9 ay keçməsinə baxmayaraq əldə xəbər yoxdur. Siz bizə kömək edə bilərsinizmi? Əlaqə vasitənizi söyləyin. Sözün açığı bilmirəm indi nə dərəcədə
cəhd edə bilərik, amma cəhd düşürəm 9 ayda onun öhdəsindən gəlməyiblərsə. Yəni bilirsiniz burada düzünü deyək. İndi bax mən yenə deyirəm ki, bax məsələn bizim Bakı şəhərində olan bütün dövlət ATS-ləri, dövlət ATS-ləri özü internet xidməti göstərir. Bazarda bu oyunçudur. Yaxşı mənada da. İndi başqa bir özəl də bazara girəcək yaxşı keyfiyyətdən, ucuz qiymətdən. Bu dövlət ATS-siz də bu göstərə bilməyəcək. ATS ona mane olacaq da, aydın məsələdir də. Bu mahiyyət burdadır da. Ona görə ciddi liberallaşma, ciddi özəlləşmə və rabitə informasiya texnologiya nazirinin səlahiyyətlərinin konkretləşməsi. Prezident fərman verməlidir, qanunverici dəyişməlidir. Bütün dünyada olduğu kimi bizdə də telekommunikasiya sektorunda sərbəst tənzimləyici qurum yaranmalıdır. Gürcüstanda var, hər yerdə var. Və onu necə ki bizdə Milli Televiziya Şurası yoxdur? Bazarı o tənzimləyir, teleradio bazarında. Həmin o tipdə də telekommunikasiya bazarında kim bazara girmək istəyir? Kim deyək ki, telekommunikasiya, internet və s. bu xidmətləri göstərmək istəyirsə, tənzimləyici qurum, lisensiya verici qurum müstəqil olmalıdır. Onlar üzvləri Milli Məclis tərəfindən təyin olmalıdır, prezident tərəfindən irəli sürməlidir və s. Bunu müzakirə etməkdir, bütün mahiyyət burdadır.
Osman, sonuncu sualım, 20% haqda danışmaq istəmirsən, amma 20 dəfə haqda danışmağa deyəsən,
mən birinci 20 dəfə başa
düşmüşəm. 20 dəfə əgər azaldılsaydı qiymət, bu bazı iştirakçılarından belə deyək, mənfi təsir göstərə bilməzdimi? Yəni gəlir nöqtəyi nəzərdə.
Məsələn 20 mən sizə deyim ki, 20 dəfə də istifadəçilərin sayı artacaqdı. İndi bizdə mən görüşürəm. Məsələn, deyək ki, Delta Telecom də digər provayderlə söhbət edirik. Yəni onlar da bizsiz burada ola mən düşünürəm ki, doğrudan da. Məsələn, təbii ki, nəqliyyat xərcləri qlobal dünyadan Azərbaycanın sərhədinə qədər interneti dağıtıb gətirmək mən bilirəm ki, xərc tələb edir. Yəni təxminən təsəvvür edin ki, anlaşılıqlı dildə isə bu ölkələrin ərazisindən, neçə ölkənin ərazisindən keçir. Buna deyirlər tranzit xərcləri də. Təbii ki, böyük haqlar haq verilməlidir. Yəni bu ancaq mən bildiyimə görə bu ölkələrə ödənilən tranzit haqları bu dərəcədə internetin qiymətinin baha olmasına gətirib çıxarmamalıdır. Bu bir, ikincisi əgər onda belədirsə, onda bu Delta Telekomda, rabitə nazirlərdə yığışıb biz müzakirə aparmalıyıq ki, məsələn, Naxçıvana uçan təyyarə biletlərinin qiyməti nominal xərc bilirsiniz nə qədərdir? Təxminən 100 dolların ətrafında olmalıdır, mən bildiyimə görə. Bilet neçə satılır bilirsiniz? 50-yə. 50 dolların dövlət ödəyir. Onda qardaş, əgər belədirsə, bu biabırçı vəziyyətdən çıxmaq üçün siz doğrudan da deyirsiniz ki, tranzit xərcləri, filan xərclər, filan xərclər belədirsə, onda qardaş biz yığışaqın prezidentə müraciət edəyin ki, bizim ölkəyə internet bu qiymətə gəlir, sonuncu istifadəçinin bunu vermək imkanları məhduddur, bu hissəsini verə bilər, qalan hissəsini də ödəyək hökumətin xərcindən də, dövlətin xərcindən, subsidiya deyirlər də buna da, bəlkə bunu müzakirə edək. Artıq mən bu istiqamətdə çıxış eləməyə başlamışam, yəni doğrudan belə gedə bilməz. Biz siz adamlarla söhbət edəndə, yəni bu Azərbaycana şərəf gətirməyən bir şeyə çevrildi. Təsəvvür edin, şərəf gətirməyən bir şeyə çevrildi.
Yəni dediyinizin sözlərinizin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dünya artıq uçub gedir texnoloji nöqtədən, amma Azərbaycan əlki dayanmaq
içində qalır. Yəni 30 Avropa Türkiyəni yıxıb sürüyür ki, yəni o 2 megabit 30 dollarını sən Avropaya gəlmək istəyirsən, amma bizdə 50 dəfə bahadır göründü, bizim heç ardımız yoxdur siyahıda.
Aydın, Osman Bey, minnətdaram sizə, təşəkkürlər bunu sizə görə.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun Osman Gündüz, çox emosional çıxışı ilə Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti studiyamızın qonağı idi. O 20% aşağı salmaqla qəti razı deyil və bu haqda danışmaq da istəmir, amma 20 dəfə azalsaydı, onun dediklərinə görə lap yerinə düşərdi. Dalğan dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
101.7 FM radio stansiyasından hərəkət edən seçki qatarı bu dəfə prezidentliyə iki namizədlə yola düşür. Qudrət Həsənquliyev və Qulam Hüseyin Əlibəyli. Çərşənbə günü saat 5-dən 6-ya kimi prezidentliyə namizədlər bu qatarda öz platformalarından bəhs edəcək, canlı efirdə sizi maraqlandıran sualları cavablandıracaqlar. Siz bizə elə indidən zəng vuraq qaynar xəttə sualınızı qoya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz belədir. 436-77-41 və ya 050-744-1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. Bu qatarı qaçırmayın.
Mən sadəcə bir dəqiqlik bu məsələyə aydın edim. Sadəcə axşam saat 7-dən sonra. Çünki hələ ki, işdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz gələn dəqiqələrdə Türk serialları barədə danışacaq, çünki bu məsələ də Azərbaycan dinləyicisinə, teletamaşaçısına çox yaxın ola bilər. Yəni siz şi qatarına suallarınızı eyni zamanda da qaynar xəttdə funksiya göstərir. Saat axşam saat 7-dən sonra birbaşa programlar efirdə olmayan zaman bütün məsələləri həyata keçirə bilərsiniz. Türk serialları barədə Azərbaycan telekanallarında onlar hər tərəfli və gündə bir neçə dəfə nümayiş olunur. Bəlkə də bu dublyaj problemini aradan qaldırılması üçün müəyyən bir vəziyyətdən, yaranan çətin vəziyyətdən və bir çox məqamlarda bəziləri üçün həll edilməz, hələ ki, maliyyə çatışmazlığı məqamdan irəli gələn nəticədir. Amma digər tərəfdən nə proseslər baş verir? Dünyada Hollywood var, Bollywood var, bəs Tullivud yaranmaqdadır mı? Bu barədə biz yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin bir reportajına qulaq asacağıq. Giriş sözü olaraq deyim ki, son bir həftə ərzində 22 ərəb ölkəsi birdən-birə 18 türk serialını əldə ediblər. Ərəb ölkəsi 18 türk serialını əldə ediblər. Onlara aid məsələ ki, ərəb dilinə dublyaj ediblər və öz ölkələrində nümayiş etdirirlər. Yəni tələb çox böyükdür. Gəlin əvvəlcə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin Türkiyə üzrə əməkdaşı Yelena Sonsovanın reportajına qulaq asaq. Sonra isə biz Azadlıq Radiosunun bizim xidmətimizin Azərbaycan xidmətinin Türkiyədəki əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayacaq və məsələyə bəzi məqamları aydınlığı gətirməyə çalışacaq. Mən dinləyicilərə sadəcə bir məqam, bir sualı verim ki, türk serialları sizə nə verir? Konkret sual da bu, türk serialları sizə nə verir? 436-77-41-ə zəng etmək lazım deyil. SMS yaza bilərsiniz, mobil telefonunuzdan 050-744-1017 nömrəsinə. Türk serialları konkret olaraq sizə nə verir? İndi isə Yelena Sonsovanın reportajı.
Город Хатай на самом юге Турции называют границей миров. Именно здесь заканчивается Анатолия и начинается настоящий Арабский Восток. Одноэтажные глинобитные домики с плоскими черепичными крышами из белых каменных блоков. По узким кривым улочкам может передвигаться только ишак. Даже самый небольшой автомобиль вряд ли сможет проехать, не задев стены домов. По центральной булыжной мостовой вечно течет вода, поступающая из крошечных частных бассейнов с проточной водой, которые есть в каждом доме и используются для хозяйственных нужд. Говорят, до Дамаска и Багдада отсюда гораздо ближе, чем до Анкары. Большая часть местных жителей работают в нефтяных монархиях. На редких улицах, по которым все-таки можно проехать, автомобили с саудовскими и кувейтскими номерами. Население одинаково хорошо владеет турецким и арабским. Даже вывески и указатели на двух языках. Посетители, окутанные клубами дыма кофейни, с удовольствием смотрят арабские телеканалы. Хозяин заведения Мехмед.
После того, как неподалеку открылся новый пропускной пункт, Хатай приобрел важное значение и стал настоящим мостом между арабским и тюркским мирами. Многие местные жители пользуются разницей цен на продукты. Например, водители микроавтобусов постоянно мотаются в сирийский городок Алеппо и зарабатывают неплохие деньги на перевозке контрабандных грузов.
После сигарет и бензина самым выгодным продуктом контрабандной торговли стали DVD с турецкими сериалами, которые в арабских странах идут буквально на расхват. Турецкие мыльные оперы завоевывают все большую популярность в странах арабского мира. Их смотрят в лагерях беженцев в секторе Газа и в шикарных особняках Эр-Рияда. В Саудовской Аравии с населением около 28 миллионов человек сериалы ежедневно смотрят около 4 миллионов человек. Одна из центральных турецких газет публикует фото того района сектора Газа, который находится под контролем группировки «Хамас». Девочки-подростки толпятся возле старенького телевизора, пытаясь наладить изображение на экране. В палестинской части Хеврона, самого консервативного города на западном берегу реки Иордан, в 30 километрах от Иерусалима, именами героев турецких мыльных опер женщины называют своих новорожденных младенцев. Редактор молодежного интернет-сайта Арзу Арман.
Простые незамысловатые турецкие дизи, то есть сериалы, обращены ко всем слоям общества, домохозяйкам, владельцам магазинов, студентам. Без штампов и шаблонов на конвейере производства многосерийных фильмов не обойтись. Темы обычно вращаются вокруг богатых и бедных, прибывших в город на заработки. Особый интерес вызывают истории любви между богатыми, сильными мужчинами и бедными, красивыми и гордыми женщинами. Один из самых удачных последних турецких проектов – сериал «Гюмюш. Серебро», который закупили многие арабские страны. Он появился в арабском прокате под названием «Нур».
Миллионы телезрителей в Марокко, Алжире, Сирии, Тунисе, Иордании и Саудовской Аравии собрала история любви бедной, но гордой красавицы Нур и богатого, мужественного Мухаммеда. Действие сериала разворачивается в богатой стамбульской семье, где царят привычные мусульманскому миру отношения между старшими и младшими. Семейство владеет огромной текстильной фабрикой и пытается удержаться на плаву во время приближающегося кризиса. Младший из трех сыновей Мухаммед – классический шаблон сериала. Он красив и романтичен. Приводит в дом бедную Нур, которая сама пробивается в жизни и зарабатывает как начинающий дизайнер. Все семейство противится их браку. Мухаммед, однако, демонстрирует качество настоящего мужчины. Он обаятелен, внимателен к своей будущей супруге, поддерживает ее профессиональные амбиции модельера. В идеализированной жизни супругов царит равноправие и чувственность, столь непривычные для мусульманской женщины, роль которой ограничена домом и семьей. Редактор молодежного интернет-сайта Арзу Арман.
Фото бывшего турецкого баскетболиста и модели Кыванча Татлытуга, который исполнил роль главного героя сериала, в арабских странах расклеивают на сумки, карандаши, футболки и медальоны. В секторе Газа, например, фото актера пользуется большей популярностью, чем фото Ясера Арафата или Саддама Хусейна.
На тунисских рынках майки с изображением гламурной семейной пары Нур и Мухаммеда расходятся как горячие пирожки. В городе Наблус на западном берегу реки Иордан несколько кафе переименованы и названы в честь героев сериала. Нур привлек в Бейруте больше зрителей, чем трансляции Олимпиады в Пекине. Кыванч Татлытуг вызвал такой интерес у женской половины зрительной аудитории, что некоторые особо ревнивые арабские мужья подавали на развод из-за непомерной любви своих жен к телевизионному персонажу. Многие консервативные мужья пытались запретить своим женам смотреть сериал, потому что ревновали их к экранному герою. В Кувейте прошли несколько судебных процессов, о которых широко информировала турецкая пресса. Представитель телеканала «Де», который производит сериал, Кемаль Узан.
Сериал был показан в Турции в 2005 году. Когда его рейтинги подскочили, многие радиовещательные иностранные агентства заинтересовались им. Мы подписали 4-летний контракт с саудовским спутниковым телеканалом MBC. Поначалу мы продавали каждый эпизод по цене от 2 до 10 тысяч долларов, в зависимости от популярности. Потом рейтинги поползли вверх, возросла стоимость. Они продлили контракт и выразили желание покупать наш продукт в течение последующих 3 лет. В случае, если они раздумают покупать сериал, нам разрешено продавать его другим агентствам.
Сериал был дублирован на арабский язык специально для ближневосточных зрителей. Для этого адаптировали сценарий и пересняли ряд сцен. С целью защитить консервативных телезрителей были вырезаны все интимные сцены, которые посчитали неподобающими. Физические прикосновения и так называемые постельные сцены заменили на более нейтральные дубли, которые дополнительно доснимали для арабского зрителя. Удалили слишком жаркие объятия и поцелуи молодых супругов, сцены из ночных клубов, где распиваются спиртные напитки, а также все разговоры о сексе, довольно привычные для раскованного турецкого зрителя, воспитанного на эротических фильмах и американском кинематографе. Однако вскоре все запретное с подачи турецких компьютерщиков перекочевало в интернет. Впрочем, даже в официальном усеченном виде сериал оказался слишком откровенным для мусульман. Некоторые исламские проповедники в Саудовской Аравии и на Западном берегу объявили его антиисламским и призвали верующих отказаться от просмотра вредного мыла. Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель-Азиз Алуаш-Шейх заявил, что сериал несет с собой моральное разложение, уничтожает добродетель, в связи с чем запрещен к просмотру. Шейх не скупился в эпитетах, назвав его безнравственным, распутным, сбивающим с правильного пути. К примеру проповедников последовали государственные чиновники. В Саудовской Аравии, например, представители Министерства торговли организовали постоянные рейды с проверками местных магазинов и грозили закрыть их, если владельцы продолжат продавать футболки, постеры и канцтовары с запретной символикой. И тем не менее сериал расходится по арабскому миру. Представитель телеканала «Д», который производит сериал, Кемаль Узан.
Кино и телепродукция, которую экспортируют в Европу США и Голливуд, не может быть приемлема в арабском мире. Представьте себе, какую реакцию вызовет секс в большом городе среди верующих мусульман. Рассуждения главной героини сериала на фоне урбанистических пейзажей Нью-Йорка могут свести с ума любую мусульманскую женщину. В этом смысле Турция может претендовать на роль ведущего производителя и вещателя на арабском рынке. Нам есть что показать. Наша страна более открыта, не столь консервативна, как большинство стран мусульманского мира. Именно это вызывает такой повышенный интерес. Однако даже турецкая эротика оказалась слишком откровенной для арабской публики, воспитанной в строгих нормах ислама.
Очевидным достоинством сериалов становится то, что герои близки арабскому зрителю. В сериалах те же мусульмане, которые соблюдают посты, уважают старших, считают себя верующими. Однако это не мешает им оставаться светскими людьми. Они посещают дискотеки и бары, пьют вино, занимаются сексом, свободно рассуждают о таких вещах, как аборты. Присутствуют в сериалах и добрачный секс, разводы и многое другое, что невозможно представить в консервативном исламском мире. Актерам легко находиться в этом материале и играть. Им верят, они правдоподобны, их принимает арабский зритель. Между тем, возникший вокруг турецких фильмов ажиотаж показывает, что сам арабский мир разрывается между современной жизнью и соблюдением традиций. Работающие женщины, которые подвергаются давлению со стороны своих мужей, узнают их в героях фильма и все чаще выходят из-под опеки мужей, превращаясь в самостоятельные фигуры в бизнесе и политике. По словам стамбульского телеобозревателя Мерте Раджана, телепередачи из соседних, менее закрепощенных стран оказывают огромное влияние на население государств Ближнего Востока.
Турецкие сериалы несут с собой азы европейской цивилизации. Уважение к человеку иной религии, уважение к женщине, равенство полов, свободу слова, демократии. Так, например, сериал «Ебанджи Дамат», «Зять-иностранец», который с успехом прошел в минувшем году по одному из турецких телеканалов и был закуплен для показа в Саудовской Аравии и Кувейте, повествует о том, как в большую турецкую семью попадает грек, который становится мужем одной из дочерей. Такой интернациональный брак поначалу вызывает шок, однако постепенно семья учится уважать чужую культуру, веру, традиции.
А в Турции пожимают плоды от проката сериалов, которые принесли телеканалам около 3 миллионов долларов. В этом году 22 арабские страны закупили 18 турецких сериалов. Производители ставят глобальные задачи по завоеванию арабского рынка. Для этого расширяются телестудии, где сериалы пекут как пирожки. На каждом телеканале действует своя телестудия, которая работает 24 часа в сутки. По количеству произведенного мыла Турция уже превышает такие монстры индустрии, как Бразилия или Мексика. Турецкие актеры, не избалованные дорогими и сложными в художественном отношении картинами, с удовольствием участвуют в новых телепроектах. Самый плодовитый телеканал «Д» ежедневно штампует несколько серий, в том числе для детской аудитории. Помогают американские специалисты. Вечерами на прозападном телеканале НТВ демонстрируют почти без купюр «Секс в большом городе» и турецкие ремейки известных американских сериалов. Как ни странно, но в самой Турции, воспитанной на западном кино, многие предпочитают смотреть американское мыло. Вот и женщины на стамбульских улицах говорят, что предпочитают смотреть западный продукт.
Это розовый сериал. Так в Турции мы называем довольно простое примитивное кино, которое интересно лишь ограниченным домохозяйкам. В турецких сериалах каждый следующий ход сценаристов просчитывается так, что смотреть под конец становится скучновато.
На волне всеобщей нуромании турфирмы предлагают путешествия в Турцию с обязательным посещением побережья Босфора, где проходили съемки мыльной оперы «Нур». Количество арабских туристов, посетивших Турцию минувшим летом, увеличилось в 3 раза и достигло 100 тысяч человек. Обычная стамбульская вилла, вымышленный дом клана высшего сословия Мухаммеда, где происходит основное действие сериала, был арендован и превращен в музей для арабских посетителей.
Azalık Radyosu'nun Rus Hidmet Nemektaşı Irina Sontseva'nın Türkiye seriallarının biznes belediye mühiti barede reportajını dinledik biz. Hatladım 22 Arap ülkesi bu yakınlarda 18 Türk serialını tam şekilde elde edibler. Ben sual vermiştim dinleyicilere ki Türk serialları sizə nə verir? Və cavablar kifayə qədər çoxludur və çox belə genişdir. Yəni onların cavab spektri. Yazırlar, çox təqdirə layiqdir Ziya bəy. Braziliya, Kolumbiya seriallarındansa Türk serialı daha maraqlıdır. Biz nə vaxt serial çəkəcəyik? Digəri soruşur və mən sizin sualınızı əllik cavabsız saxlayım. Digər tərəfdən isə deyim ki, seriallar çəkilişi cəhdləri Azərbaycanda atılır. Yəni bunu da qeyd etmək lazımdır. Proletar yazır, Türk seriallarından təsirlənib bir dəfə sevgilim mənə aşkım bən sənsiz ölürüm dedi. Mən də ona Özcan Dəniz Sayağı romantik bir sillə vurub ondan ayrıldım. Dedim ki, bu şəkildə yaşamaqdansa hələ ölüsə yaxşıdır. Bunu Proletar yazır. Nurullah yazır, Kurtlar Vadisindən başqa bütün seriallar mənasızdır. Amma Braziliya seriallarının yayımlanmasındansa Türkiyə serialları daha yaxşıdır. Mən Kurtlar Vadisindən başqa heç birini izləmirəm. Təkcə bir serialla siz necə qiymət verirsiniz, Nurullah bəy? Ədalət yazır, sizə elə gəlmir ki, Türk serialları insanları siyasətdən uzaqlaşdırır. Seriallar xalqın başını qatmaq üçün çox gözəl siyasətdir. Bunu Ədalət yazır. Reporter yazır, şəxsən mənim ən sevimli serialım işdən sonradır. Sizə minnətdarım. Mən də sizə minnətdarım, reporter. Digər sual artıq Mayıs bəyədir ki, bilmirsiniz Kurtlar Vadisi Pusunun növbəti seriyası nə vaxt olacaq. Mayıs Əlizadə bizimlə telefon qəyətindədir, Türkiyə üzrə əməkdaşımız. Mayıs bəyə vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Bilmirsiniz mi Kurtlar Vadisi Pusunun növbəti seriyası?
Ərəfə günü bu səhvət.
Buyurun.
Yelena Sonseva yaxşı maraqlı material hazırlayıb, sosioloji cəhətdən daha çox. Yəni bu serialların niyə izlənməsi səbəbini də üzərində məncə durmaq lazımdır Türkiyə baxımından. Türkiyə bilir ki, Orta Şərq ölkələri arasında ən demokratik ölkədir rejimi etibarilə. Bu seriallar belə görünür ki, Türkiyədən, xüsusən Orta Şərq ölkələrinə yönələn seriallar qapalı rejimlərdə, əlbəttə ki, bu cür, xüsusən sevgi serialları bir şey yaradır, bir həyəcan yaradır. Türk serialları və xüsusən də 10-12 il əvvələ baxalına Kemal Sunal'ın oynadığı kinolar İranda da çox böyük rəğbətlə izlənilirdi. Burada baxanda Ərəb ölkələrinə doğru yönələn serialları daha çox Ərəblərin özlərinin mentaliteti ilə bağlı serialların orada müvəffəqiyyət qazandığı görünür. İrana baxanda, yəni bu qapalı rejimlərin içərisində rəğbət qazanan seriallardır bunlar. Yəni həmi rejimi demokratik və dünyəvi olmayan ölkələrə yönəlik seriallar, Ərəb dünyasına yönəlik seriallar görürsünüz, orada rəğbətlə qarışan. Yəni gənc oğlan və qızların sərbəst şəkildə küçədə əl-ələ tutub gedə bilmədiyi bir yerdə əlbəttə Türk seriallarının müvəffəqiyyət qazanması təbiidir. İrana baxanda da təxminən yenə həmən şey görünürdü. Kemal Sunal'ın filmlərinin orada başqa cür bir ironik rolu vardı. Qafqaza baxanda və xüsusən Azərbaycandakı medianı izləyəndəki hansı seriallar, burada daha çox mafiosi seriallar o. Dinləyicinin də dediyi kimi ki, Kurtlar Vadisindən başqa heç bir şey yox. Həqiqətən də medianın mənzərəsinə baxanda doktor bəy incəyə baxıb görürsü, mafiya tipli Kurtlar Vadisi tipli seriallar daha çox rəğbət görür Azərbaycanda. Türkiyədən indi qərbə doğru yönələndə, məsələn, Bolqaristanda bilirsiniz ki, xeyli miqdara Türkiyə yaşayır, Yunanistanda Türkiyə yaşayır. Bu seriallar qərbədir ki, orada rəğbət görmür. Yəni, rejimlər açıldıqca, məsələn, Bolqaristan Avropa Birliyi ölkəsi, Yunanistan Avropa Birliyi ölkəsi, daha fərqli şeylərə tamaşaçılar baxmaq istəyirlər. Yəni, bu cür eşq-məhəbbət seriallarına və yaxud da mafiya tipli seriallar onları da daha çox cəlb eləmir. Türkiyənin özündə belə çox cəlb eləmir. Yəni, bəlli bir müəyyən bir kütlə baxır o seriallara. Mən məsələn, heç birinə baxmıram. Bəzən yorulanda ATV-də bir Avropa yaxası deyə bir şey var, gülmək üçün onlara baxıram. Yəni.
Mayıs bəy, belə bir məqam, mən səhər Türk telekanallarında bir belə deyə, xəbərdarlıq oxudum. Türk seriallarını, dizilər deyirlər də, hər halda Türkiyənin içində onlara. Bir xəbərdarlıq səslənib ki, flört etmə, evlən və yaxud da ailə qur. Bu nə problemdə üzə çıxıb Türk serial dünyasında?
Flört etmək, yəni Azərbaycanda buna nə deyirlər? Yəni söhbət etmək və yaxud da kinoya getmək, çay içmək, oturub bir yerdə bilmirəm, yəni məşrubat filmə deyəsən mazalaşmaq deyirlər buna təxminən. O durumunun mənası. Yəni bu dizilərin, bu serialların təsiri altında qalmamaq üçün bunlardan təsirlənmək, həqiqətən burada da var o cür adamlar. Bir də baxırsın studiyanı bastılar. Bu da daha səviyyəsiz serialların yenə bir Ərəb dünyası üçün, başqa yerlər üçün bir heç olmasa maddi dəyəri var. Maddi dəyəri olmayan elə proqramlar hazırlanır ki, xüsusən gündüz proqramları, məsələn səhər saat 9-10-la oyunları həmkarlar arasında, televiziya, jurnalistlər arasında bunu biz bu barədə geniş söhbət apardık ki, bunlar nə verirlər? Ümumiyyətlə bu şeyləri hazırlamaq lazımdır mı, lazım deyilmi? Belə çıxır ki, bir çox televiziya kanalları bundan reklam alabilirler müəyyən mənada. Ama bir çoxları da yer doldura bilirlər. Xüsusən səhər saatlarında bunlar xəbərə yönələ bilmirlər, saat başı xəbər verə bilmirlər, analizlər verə bilmirlər. Səhər vaxtları məsələn o günkü birja və yaxud da sərmayə bazarının analizlərini vermək üçün mütəxəssisləri yoxdur. Onun nə ilə doldurur? Xüsusən İslami kanallar bunu çox eləyir. Qadınları doldururlar studiya. Birinin evlənmə macerası, birinin boşanma macerası, birinin evdən qaçma macerası. Bu səviyyə baxanda siz də oradan doktor görürsünüz ki, kanallar arasındakı səviyyə də meydana çıxır olur. Yəni kim ki xəbər və analizə, günün önəmli xəbər və analizlərinə daha çox diqqət yetirirsə, o kanalların reytingi yüksək olur. Kim ki daha çox bu cür ucuz şeylərə diqqət yetirirsə və cəmaatı studiyaya yığıb, məsələn, səhər saat 10-dan axşam saat 4-ə 5-ə qədər vaxtı bununla keçirdilərsə, gedərək getici onlara daha çox azadan baxır. Çünki qərbə doğru Türkiyə üzün islahatlar aparıb yönəldikcə, o səviyyə getici özünü daha çox hiss etdirir və informativ xarakterli və analiz xarakterli, istər iqtisadiyyat olsun, istər siyasət olsun, istər mədəniyyət olsun, sizin arada bir üzrə tərifləməyə icazə verin bizi doktor. Bu işdən sonra programı səviyyəli programlar müvəffəqiyyət kazanır burada da. Həm radioda olsun, həm televiziyada olsun. Yəni, başqa cür şeylər daha çox qapalı mühitlərə yönəlmiş seriallardır. Görürsünüz, Türkiyənin özündə şey olmayan gedir Ərəb dünyasında. Yəni, rejimlər açıldıqca bu serialların da dəyəri getirəcək. Məsələn, Cənubi Amerika istehsalı olan serialların Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə dərəcədə müvəffəqiyyət qazana biləcəyi biraz şübhə altındadır. Qabaqlar biz Sovet vaxtında yaşayanda yazıcı yarısı hin üçün onlarına rəğbət bəsləyərdik. Çünki bir çox şeylərə tabu qoyanda, şey qoyanda qıraqdan gələn o seriallar müvəffəqiyyət qazanması üçün daha geniş yer olur. Türkiyədə əlbəttə burada zirək adamlar çoxdur.
Mayıs bəy, bu insanların çoxluğu barədə söz açığı bir dinləyici sual yönədə mən dərhal sizin üzr istəyirəm sözü kəsib bu sualı sizə verməliyəm. Rafiq adı dinləyicimiz soruşur ki, Mayıs bəy, sizə təklif gəlsə hansı serialda çəkilərdiniz və hansı rolda?
Mən heç bir rolda çəkmirəm, çünki seriallarda çəkilənləri çox professional insanlar deyir, ya müğənnidirlər. Ya da mankenidən xüsusən qızlar oraya çağırırlar, çəkilirlər. Mən heç bir rolda çəkilmək istəmirəm. Mən serial məsələsinə, mən məsələn, bu Türkiyədə, bilirsiniz doktor, bu serialların müvəffəqiyyət qazanmasının bir səbəbi də Türkiyədə roman mədəniyyətinin, ədəbi mədəniyyətin bir qədər aşağı səviyyədə olmasıdır. Məsələn, yazıcı yazar Rəşad Nuri Güntəkinin Dodaqdan Qəlbə əsərinə çəkiləndəki film nə qədər böyük müvəffəqiyyət qazanmışdı və onu hamı o vaxtı Sovet vaxtında Azərbaycanda seyredir.
Bəli. Mayıs bəy, mən çox üzr istəyirəm. Biz sizinlə davam etdirərək bu mövzunu danışmağa, amma vaxt qıtlığı mövcuddur və Mayıs müəllimə minnətdarımı bildirirəm bizim efirdə iştirakına görə. Mən verişi bitirmək məcburiyyəti qarşısındayam, çünki digər bir elanlar da var bizim efirimizdə. Bütün dinləyicilərə təşəkkürümü bildirirəm iştirak etdiyinizə görə. Türk serialları barədə danışdıq və Mayıs Ərizədə Türkiyədən bizə son belə deyə araşdırmacı versiyaların fikirləri də söylədi. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Sabahki işdən sonra da biz eşidlərik. Salamat qalın.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq. Kontekst proqramında nələrdən danışacaq? Rəsmi Bakı Avropaya qaz satır, indi Rusiyada qaz istəyir, ancaq daha demirlər ki, Bakının bir neçə kilometrində olan Bakı kəndlərində qaz yoxdur. Müxbirimiz Maştağada Zabratda olub. Niyə Avropada böyük bayram olanda, məsələn, Milad bayramı olanda qiymətlər düşür? Bakıda isə hər bayram olan kimi qiymətlər qalxır. Sabah Ramazan bayramıdır, müxbirimiz Bakı bazarlarında olub. Ətin, şabaldın qiyməti 7%, 10% artıb. Bu sosial vəziyyət, bahalanma, qazın yoxluğu prezident seçkilərinə təsir eləyirmi? Namizədlər öz rəqibləri prezidentə qarşı bunlardan istifadə eləyirlərmi? Namizədlərdən biri deyir ki, hakimiyyətdə xalq üçün işləyən iki adam varsa, onlardan biri İlham Əliyevdir. Əgər namizəd öz rəqib haqda belə deyirsə, onda prezident seçkilərindən nə gözləmək olar? Amerikada da prezident seçkiləridir. Noyabr ayında namizədlər arasında ilk teledebat keçirilib. Bu teledebatı kim uddu? Barack Obama yoxsa John McCain? Amerika qəzetləri yazırlar ki, vaxtilə prezident olan Reagan ilk teledebatı öz rəqibi Manda ilə uduzmuşdu. Ancaq onun yerinə iqtisadiyyat danışırdı və o teledebatın prezident seçkilərinə heç bir təsiri olmadı. İndiki vəziyyətdə necə olacaq? Bugün Amerika Konqresi hökumətin istədiyi 700 milyard dolları verib-verməmək məsələsini müzakirə edir. Vəziyyətin gərginliyinə misal olaraq təkcə onu göstərmək olar ki, Maliyyə Naziri, bu planın müəllifi Maliyyə Naziri Henry Paulson Kongresdən 700 milyard dollar istəyəndə cəmi 3 səhifəlik izah vermişdi. Kongresin müqamətindən sonra bu 3 səhifəlik izah dönüb oldu 110 səhifəlik böyük bir sənəd. Kontekstdə başqa seçkilərə də toxunan ki, Belarusda parlament seçkiləri keçirildi. Müxalifətin bircə nümayəndəsi belə parlamentə düşə bilmədi. Bəs seçilmiş parlamenti tanklardan atəşə tutmaq olarmı? Rusiyadakı 15 il bundan əvvəl baş verən hadisələrin bu həftə il dönümüdür. O vaxt parlament sədri olan və sonradan həbs olunan Ruslan Xasbulatov radiomuza eksklüziv müsahibə verib və o vaxtki hadisələri qiymətləndirib. Bütün bunlar Kontekst proqramımızda olacaq. Kontekst Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq. Dinləməyi unutmayın.